Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 20-ն է։ Շարունակվում է Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած համաժողովը, որի ընթացքում իրավապաշտպան Արթուր Սակունց այսպիսի մեղադրանք է ներկայացրել Եվրախորհրդին։
Դուք ձեր անտարբերությամբ եւ ոչ լիարժեք մտածմամբ հնարավորություն տալիս դիկտատուրան ավելի խորանալու։
ՀԱԿ-ի համակիրները կոլեկտիվ հայցով դիմել են դատարան, 2008-ի մարտի զոհերի ազգականները հանդիպել են Եվրախորհրդի ներկայացուցիչներին, ԱՄԵԿ Plus-ի եթեր ստանալու հերթական հայտը թվով 13-րդն է, ընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանին դա չի անհանգստացնում։
Հուսով եմ, որ 13-րդ անգամը, որը մի քիչ լավ թիվ չի, բայց ես համարում եմ, որ ինձ համար դա բավականին լավ թիվ է, պետք է որ հաղթական լինի։
Լեզվի մասին վիճահարույց օրենքի նախագիծը առաջիկայում կներկայացվի երկրորդ ընթերցման։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցիչը, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջար Կասպրչիկը նոյեմբերի սկզբին հերթական այցով կժամանեն տարածաշրջան, հայտնում է ԱՊԱ ադրբեջանական գործակալությունը։ Գործակալության տեղեկություններով մինչ այդ միջնորդները ԵՀԿ-ին եւ հակամարտության կողմերին ներքին հաշվետվություն կներկայացնեն Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում հոկտեմբերի 7-ից 13-ը իրականացված դիտորդական առաքելության արդյունքների մասին։ Տարածաշրջան սպասվող այս ընթացքում միջնորդները կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները կառաջարկեն նաեւ կազմակերպել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից, նախարար Էդուարդ Նալբանդյանի բոլոր հանդիպումների եւ այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում կտեղեկացնեն։ Եվրոպան պետք է ակտիվացնի համատեղ ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու համար, հայտարարել է Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը։ Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի լեզուների համասարանում այս մասին հայտնում է Trend գործակալությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում Եվրամիությունում։ Մենք կարող ենք ակտիվացնել համատեղ ջանքերը, որպեսզի սատարենք այդ հակամարտության լուծման գործընթացին։ Մեծ Բրիտանիան եւ Եվրամիության իր գործընկերները շահագրգռված են աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում, հավելել է Լիդինգտոնը։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ հայ եւ հրեա ժողովուրդների ցեղասպանության հիշատակին նվիրված հուշարձանը ողջողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Երեք հուշարձանի վրա կարմիր ներկոֆաշիստական սվաստիկա եւ մահրյաներին գրություններ հայտնվել, որն արդեն ջնջվել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, դատապարտել է հուշարձանի ողջումը եւ կոչ արել իրավապահ մարմիններին գտնել եւ պատասխանատվության ենթարկվել վանդալիզմ իրականացնող սադրիչներին։ Այսօր հրապարակվել է մամուլի ազատության վարկանշային աղյուսակը, որն ամեն տարի կազմում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, Հայաստանը 101-րդ տեղում է։ Նախորդ տարվա համեմատ իր դիրքերը բարելավել է 10 կետով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կողմը ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության Վրաստան վերադարձին Վաշինգտոնում այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Տոները։ Նրա խոսքով ԵԱՀԿ առաքելության աշխատանքը տեղում կստեղծի անվտանգության երաշխիքներ, ինչը կնպաստի լարվածության թուլացմանը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը Վրաստանի տարածքից դուրս էր բերվել 2008 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանի պահանջով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը այսուհետ ծառայությանը վերցնելու նաև բացահայտ միասեռականների հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը։ Պատճառը դատարանի այն որոշումն է, որ գործող սկզբունքը մենք չենք հարցնում, դուք չեք ասում, խախտում է խոսքի ազատության և օրենքի առջև հավասարության իրավունքը։ Հայցն դատարաններ ներկայացրել հանրապետական կուսակցությունը այն անձանց անունից, ովքեր հեռացվել են Միացյալ Նահանգների բանակից բացահայտ միասեռական լինելու համար։ Ֆրանսիայի իշխանությունները ուժ են կիրառել նավթի 3 պահեսները պաշարումից ազատելու համար, դրանք արգելափակվել էին զանգվածային բողոքի ցույցի մասնակիցների կողմից, ովքեր պայքարում են կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման դեմ։ Արդեն մի շաբաթ է 100 հազարավոր ֆրանսիացիներ բողոքում են կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ, որի համաձայն կենսաթոշակային տարիքը 60-ից հասցվելու է 62-ի։ Ռեֆորմը նախաձեռնած Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարել է, որ չի զիջելու, քանի որ դա միակ միջոցն է ճգնաժամից խուսափելու համար։ Աֆղանստանում խորհրդարանական ընտրությունների քվեներից 1.3 միլիոնը կամ շուրջ 20%-ը անվավեր է ճանաչվել ընտրակեղծիքների եւ խախտումների պատճառով։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի անկախ ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ֆազիլ Ահմադ Մանավին։ Աֆղանստանում սեպտեմբերի 18-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում բռնությունների հետևանքով զոհվել է շուրջ 1.5 տասնյակ մարդ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը վերջին հաջող ելույթներից հետո 45 հորիզոնականով բարձրացել է FIFA-ի վարկանշային աղյուսակում եւ այժմ 514 միավորով զբաղեցնում է 60-րդ տեղը։ Մինչդեռ նախորդ ամիս 105-րդ տեղում էր։ Հոկտեմբերի վարկանշային ցուցակում, որ FIFA-ն նոր է հրապարակել, Հայաստանը առաջ է անցել ինչպես հարևաններ Իրանից, Վրաստանից եւ Ադրբեջանից, այնպես էլ Բելգիայից եւ Լեհաստանից, որոնց ազգային հավաքականները ավանդաբար ուժեղ թիմեր են համարվում ֆուտբոլային աշխարհում։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ օրն է Երևանում ընթանում է հանուն ժողովրդավարության հեռանկարի համաժողովը։ Դա Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնած միջոցառումն է։ Հայաստան այստեղ սոսկ հյուրընկալող երկրի դերում է, սակայն ընդդիմության երեկվա հանրահավաքը համաժողովին, այսպես ասած, հայկական տրամադրություն է հաղորդել։ Արձարծվել են 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների խոսքի եւ տեղաշարժի ազատության դեմոկրատականալ իրավունքների թեմաները, հենց հայաստանյան վերջին տարիների զարգացման համատեքստում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հանուն ժողովրդավարության ապագայի համաժողովում այսօր քննարկումները ընթանում էին զուգահեռ աշխատանքային խմբերում եւ նվիրված էին ժողովրդավարության տարբեր ասպեկտներին։ Որքան էլ համաժողովի կազմակերպիչները փորձում էին կենտրոնանալ գլոբալ խնդիրների վրա, սակայն համաժողովին մասնակցող հայաստանյան քաղաքական ու հասարակական գործիչները անընդհատ փորձում էին քննարկումները ուղղել դեպի Հայաստանին հուզող հարցերը։ Եղավ բավական մեղմ հանդիմանություն առայն, որ Հայաստանի քաղաքացին իրեն չի զգում Եվրոպայի խորհրդում առկա գործընթացների անմիջական մասնակիցը եւ որ կառույցը պետք է ավելի ակտիվանա եւ տեսանելի դարձնի իր աշխատանքները, սակայն սա թերևս եվրոպացիներին ուղված ամենամեղմ խոսքն էր։ Մասնավորապես Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը նախնշեց, թե իր կազմակերպությունը որոշակի աղմուկ բարձրացնելուց հետո է միայն համաժողովին մասնակցելու իրավունք տրվել։ Սակայն քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում քաղբանտարկյալների կանանց Շահ Խաթուն կազմակերպությունը մերժում են ստացել։ Սրանից հետո արդեն Արթուր Սակունց հայտարարեց, թե Եվրախաուրթը լրջորեն պետք է մտածի Հայաստանի նման երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, ապա նաև կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցրեց Եվրոպայի խորհրդի հասցեին։
Դուք հնարավորություն եք տալիս հիմնադիր անդամ երկրներ հետ սնուցելու կոռուպցիան։ Դուք ձեր անտարբերությամբ եւ ոչ լիարժեք մոտեցմամբ հնարավորություն տալիս դիկտատուրան ավելի խորանալու։ Եվ ես ողջունում եմ դիտարկումը, որ իրապես այն պիկետը, որ տեղ կա, դա կենսունակության նշան չէ, դա ճիչի նշան է, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում գոյություն ունի քաղաքանտարկյալներ։ Հայաստանում գոյություն ունեն, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում գոյություն ունեն։ Այսինքն ոնց կարելի է հանդուրժել։ Առաջին երևի թե միջազգային կոնֆերանսն է, որ անցում եք կատարում եւ ոստիկանությունը ձեզ ստուգում է։ Դա մարտահրավեր չէ։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարոյի Փոստանջանը հայտարարեց, թե շուրջ 1 տարի է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողում հայաստանյան պատվիրակության անդամ է, բայց արդեն հասցրել է հիասթափվել, քանի որ ըստ նրա միանշանակ է, որ ԵԽԽՎ-ի նպատակը քաղաքական որոշումներ կայացնելն է, այլ ոչ թե իր առաքելությունը իրականացնելը։ Ըստ նրա 10 տարի է, ինչ Հայաստանը անդամակցել է Եվրախորհրդին, եւ ընտրություններից հետո կամ 2008-ի իրադարձությունից հետո ընդունված յուրաքանչյուր զեկույցում կառույցը փաստում է ժողովրդավարացման ուղու վրա Հայաստանի կողմից իրականացված քայլ առաջի մասին։
Մենք ունենք հերթական ընտրություններից հետո 10 զոհ, մենք ունենք մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի խախտում 15-րդ հոդվածի, երբ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, օգտագործվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, թեպետ այդ մասին խոսվեց, բայց մինչ օրս չկա դրա պատասխանը եւ պատժամիջոցները։
Հայտարարեց Զարոյի Փոստանջանը շարունակելով.
Ինչպես կարելի է գնահատել մեկ քայլ առաջ, սա հենց խոսում է նրա մասին, որ ոչ թե Եվրոպայի խորհուրդը անկարող է, այլ իր քաղաքական նպատակները այս պահին այսպես են նրանք իրականացնում։ Ես կխնդրեի, որպեսզի Եվրոպայի խորհուրդը ունենալով կարողություններ իրապես օգտագործի այդ կարողությունները, եւ իրապես օգտագործելով մենք հնարավորություն ունենանք իրականում մի քայլ առաջ գնալ։
Բավական ուշագրավ ելույթով հանդես եկավ Ռուսաստանում գործող երիտասարդական իրավապաշտպանական շարժման ներկայացուցիչ Դմիտրի Զախարովը։ Նա Եվրախորհրդի ներկայացուցիչներին մեղադրեց անգործության մեջ, օրինակ բերելով նախորդին Երևանի կենտրոնում կազմակերպված բողոքի ակցիան։ Ըստ նրա, եվրոպական այդ կառույցը ունակ չէ լուծել Հայաստանում 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո ծագած խնդիրները։
Того, что можно сделать по поводу проблем в этой стране.
Եվրոպացի պատվիրակների արձագանքը ֆորումի մասնակից հայաստանցիների հնչեցված գնահատականներին տարբեր էր։ Մի մասը ընդունում էր, որ Հայաստանի եւ մի շարք այլ երկրների հանդեպ հաճախ կիրառվում են երկակի չափանիշներ։ Մյուսները պնդում էին, թե ծայրահեղ քայլից երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումից Եվրախորհուրդը խուսափում է ոչ թե հատուկ քաղաքական նպատակներով, այլ ընդամենը դրա այլընտրանքը չտեսնելու պատճառով։ Մասնարարապես նման դիտարկում արեց Բրիտանացի այս պատվիրակը։
Council of Europe. Are they going to behave better? Are they going to respect human rights more if they are forced out?
Եվրախորհուրդը ժամանակին ամենակոշտ պատժամիջոցներն է կիրառել Հունաստանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ այդ երկրներում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումներից հետո։ Սակայն հարցն այն է, թե որն է այլընտրանքը։ Եթե մենք զրկում ենք երկրին Եվրախորհրդի անդամակցությունից, արդյոք դրանից կփոխվի այդ երկրի վարքագիծը, ավելի շատ կհարգվեն մարդու իրավունքները, նշեց նա։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսպես արձագանքեց Եվրախորհրդի հասցեին հայաստանյան պատվիրակների կողմից հնչեցված քննադատությանը։
Քաղաքականությունից դժգոհ են բոլորը, եւ ես ինչքանով ինձ հայտնի է, պատմության ընթացքում միշտ քաղաքականությունից եղել է դժգոհություն։ Այնպես որ ասած քննադատությունը կարծում եմ ճիշտ է, երկակի ստանդարտներ առկա են, բայց դա ամենևին ինչի նշանակում, որ այդ ինստիտուտի կարևորությունը դա նսեմացնում է։ Դա բացասական երևույթներն են, որոնց դեմ պետք է պայքարել եւ պայքար անընդհատ գնում են։
Եվ վերջում նշենք, որ ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքներին վերաբերող Երևանյան համաժողովը կավարտվի վաղը Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Տիորբորն Յագլանդի ամփոփիչ խոսքով։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա հանրահավաքում, որը լսելի էր նաև համաժողովում, քանի որ տեղի էր ունենում հենց Մատենադարանին հարող տարածքում, մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում զոհվածների ազգականները պահանջել էին հանդիպում Եվրախորհրդի ներկայացուցիչների հետ եւ նույնիսկ հացադուլով էին սպառնացել, բարեբախտաբար գործը դրան չի հասել։ Եվրախորհրդի ներկայացուցիչը հանդիպել է նրանց, Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատներին այսօր Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակում հանդիպեց Եվրախորհրդի ժողովրդավարության եւ քաղաքական հարցերով տնօրինության գլխավոր տնօրեն Ժան-Լուի Լորանը։ Հանդիպումը փակ էր, լրագրողներին հնարավորություն չտրվեց ներկա գտնվել։ Ինչպես հանդիպումից հետո մեզ փոխանցեցին զոհվածների հարազատները, Ժան-Լուի Լորանը հավաստիացրել է, որ Մարտի 1-ին սպանությունների բացահայտման խնդիրը Եվրախորհրդի ուշադրության կենտրոնում է, Հայաստանը շարունակում է մնալ մոնիտորինգի տակ, այդ խնդրին միշտ անդրադարձ լինելու է, և իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե եվրոպական կառույցները հետևողականություն չեն ցուցաբերում այս հարցում։ Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը նաև փոխանցեց, որ
եւ խոստվեց, որ անպայման մոտակա ժամանակում ժամկետ նշեց 2011 թվի սկզբին համազեկուցողները կգան Հայաստան, դե մենք մեր դժգոհությունները արտահայտեցինք, ընդհանրապես ոչ մի տող մեր գործին ավելացված չի, ես դրանում համոզված եմ։ Ուղղակի գործը փակել են, գցել են աղի։
Զոհերի հարազատները Եվրոպացի պաշտոնյային դժգոհել են և Հայաստանի իշխանություններից, և դատարաններից, հիշեցնենք 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները տարեսկզբին դիմել էին դատարան, բողոքարկելով հատուկ քնչական ծառայության ու դատախազության անգործությունը, և պահանջել էին դատարանի սպարտավորեցնել այդ մարմիններին բացահայտել սպանությունների հանգամանքները։ Առաջին հատյանի դատարանը մերժեց բոլորի բողոքները, դրանք որակելով ամբողջությամբ անհիմն, քանի որ դեռ ընդանում է պատշաճ և բազմակողմանի նախաքննություն։ Հետո զոհերի իրավահաջորդները դիմեցին վերաքննիչ, այնուհետև վճռաբեկ դատարան։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը այսօր մեզ տեղեկացրեց, որ վճռաբեկ դատարանը առայժմ որոշում չի կայացրել միայն զոհվածին ծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդի բողոքի կապակցությամբ, մյուս բոլորի բողոքները քննության չի առել և վերադարձրել է, իսկ վերաքննիչը բոլորի բողոքները մերժել է նույնաբովանդակ որոշումներով և պատճառաբանություններով։
Ինձ թվում է, որ դատարանների մոտ որոշումներում նշված կարծիքը ձևավորելու վրա շատ ակտիվ ազդեցություն ունի հենց հատուկ քնչական ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը, եթե ոչ հենց իրենք են որոշում ինչ գրեն դատարանները, բայց ես չեմ կարծում, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կամ գլխավոր դատախազությունը իրենք են իրենց նախաձեռնությամբ են ամենն անում, ըստ էության գործադիր իշխանության ուղղակի թերադրանքն է։
Մեջբերելով բողոքները մերժելու այն հիմնավորումները, որ ընդանում է նախաքննություն, զոհերի հարազատները միաժամանակ փաստում էին, որ իրենց չեն հարցակննում և հաղորդակից չեն դարձնում քննությանը։
Հատուկ քնչական ծառայության Վահագն Հարությունյանն էլ ես վերջերս հաղորդել էր, որ 5-ից 10 տարվա մեջ կբացահայտվի մարտի 1-ի սպանությունները։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, էլի ինքը այդ ժամկետը որտեղից է վերցրել։ Եվ ի՞նչն է պատճառը, որ Հունաստանում մի հոգու սպանողը ցմահ ազատազրկվում, իսկ 10 հոգու սպանողներից ոչ մեկը ընդհանրապես չի ենթարկվում պատասխանատվություն։
Մարտի 1-ին հատուկ միջոցներից զոհված Արմեն Ֆարմանյանի եւ Գոր Քլոյանի ծնողները Վաճագան Ֆարմանյանն ու Սարգիս Քլոյանը տարակուսանք հայտնեցին, որ սպանությունների բացահայտման ողջամիտ ժամկետները այդպես էլ չեն սպառվելու։
Եթե խիշտ կա դրանց մեջ, իշխանության մեջ, թող բացահայտեն։ Գոնե մեկին ասեն, որ սա է խփել։ Թե անզենք մարդուն խփում են, դու կարող այդ մարդն անցնում էր։ Միգուցե անցնում էր։ Ուրեմն այդ մարդը դի խփել։
Թե չեր անցնում։ Մարդը իր քաղաքական հայացքերի համար դուրս եկե փողոց, որովհետև իրան ձայնը քողացել են, նա դուրս եկե փողոց, իր ձայնը պաշտպանելու համար։ Ուր է իմ ձայնը։ Կարել է քաղաքական հայացքերի համար մարդկանց դիմահար գնդակարել։ Աստծո սպանություն եւ ոչ մի բացահայտում։ Դե ի՞նչ է պատճառաբան, ասում են երկու կողմն մեղավոր են։ Եղբայր, եթե երկու կողմը մեղավոր են, ինչու մի կողմից դատել եք, ձերբակալել եք, մոտ 100 քանի մարդու ձերբակալել եք, 10 մարդ գնդակարել։
Հա։
Իսկ իշխանության թևից ոչ ոքի չեն դատել։
Այս ամենը պարբերաբար եվրոպացի պաշտոնյաներին ներկայացնելով զոհերի հարազատներից ոմանք շարունակում են հույսեր փայփայել։ Մի մասն էլ ուղակի իրենց խղճի հանգստության համար են դանում, ինչպես մեզ այդ զրույցներում էին ասում։
Դիմելը պետք է եւ պարտադիր է եւ պետք է այնքան մեծ ձայնը բարձրացնենք, որ թեկուզ չզենալով այս համազեկուցողները մեր հարցով զբաղվեն։ Ուզենալով կարծում եմ չեն զբաղվի, որտեւ այս տարի ու կեսվա մեջ ես արդեն համոզվել եմ դրանում։
Ուղակի անում ենք սա, որպեսզի մենք գոնե մի քիչ հանգստենանք, թե մի բան արին։ Կարճ ասած, ոնց որ մենք մեզ խափում ենք, ես սա էլ կասեի, իրոք մենք մեզ խափում ենք։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի ավելի քան 100 համակիրներ 3 կոլեկտիվ հայցով դիմել են վարչական դատարան։ Այստեղ մի շարք հանգամանքներ են նշվում, այդ թվում ժողովրդավարության սահմանապակումները, բայց հիմնականն այս է. մարտի 1-ին ուժայինների, բանակի, ոստիկանների, ազգային անվտանգության ծառայության, նախագահի կողմից համակարգված գործողությունները եւ դրանց հետ կապված սպանությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայազգային կոնգրեսի 100-ից ավելի համակիրների հայցը ներկայացված է ուժային 3 կառույցների՝ Պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության դեմ։ Հայաստանի նախագահի գլխավորությամբ 2008-ի մարտի 1-2-ի հանրահավաքները բռնությամբ դադարեցնելու եւ դրանք սպանություններով զուգորդելու հիմքով։ Բացի այդ, հայցվորները մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ մարդու իրավունքների մի շարք խախտումներ են իրենց դիմում մատնանշել։ Խոսքը արտահայտվելու տեղաշարժի հավաքների ազատության իրավունքների մասին է։ Ազատություն ռադիո Կայանի հետ զրույցում մանրամասնեց հայցվորների 3 փաստաբաններից մեկը՝ Վահե Հովսեփյանը։ Վարչական դատարանից մենք պահանջում ենք 2008-ի մարտյան դեպքերի ժամանակ մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի ճանաչում, քանի որ տեղի ունեցած սպանությունների հարյուրավոր մարդկանց վիրավորելու դեպքերը այդ իրավունքների խախտման հետևանքն էին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ, ներկայումս ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ Գագիկ Ջիհանգիրյանը։
Քանի որ իրավական գնահատական չենք տվել մարտի 1-ի մեղավորներին, պետական այն կառույցների, որոնք ապորինի ցրեցին, ջարդեցին, փշրեցին, ծեծեցին, այնուհետև նաև գնդակահարեցին, մարմնական վնասվածքներ պատճառեցին, ահաբեկեցին եւ այլը Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների, որևէ դատախազություն, որևէ քննչական մարմին չի կարող կատարել որևէ իրավական ապորինի գնահատական որևէ պետական կառույցի վերաբերյալ։
Ջանգիրյանը հայցադիմում կազմելու այն վարչական դատարան ներկայացնելու իրենց նպատակը կարջ այսպես ձևակերպեց. ցանկանում են իշխանություններին ստիպել մարտի 1-յան դեպքերի իրական քննություն կատարել։
Եթե այսինքն մեր վարչական դատարանը այնքան համարձակություն ու քաջություն ունենա ընդունել այդ իրավունքների խախտումները, սա շատ կարևոր գործոն կլինի, որպեսզի թե իրականում բեկանվեն եւ վերանայվեն մեր դատական համակարգի պայմաններում այս բոլոր ազատազրկվածների պատիժները, կրած մեր քաղբանտարկյալների, կրող մեր քաղբանտարկյալների քրեական գործերը, այնպես էլ շարունակություն տեղի ունենա մարտի 1-ի այդ դեպքերի իրական հանգամանքների բացահայտմանը։
Վարչական դատարան 3 ներկայացված հայցը 12 էջից է բաղկացած։ Ինչպես Գագիկ Ջահանգիրյանը նշեց, կից բազմաթիվ փաստաթղթերով, նաև տեսանյութերով, որոնք գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալը բավական ծավալուն որակեց։ Տեղեկացնեմ, որ ըստ վարչական դատավարության մասին օրենսգրքի դատարանը 7-օրյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնի, ընդունել թե մերժել հայցը։
Վստահ եմ, որ մերժելու են, որտեղ դա կլինի այս իշխանությունների ընդունումը այն փաստի, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը գործադիր մարմինների գլխավորությամբ խախտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարևորագույն իրավունքներն ու ազատությունները։ Այդ դեպքում իրականում էս ամբողջ իշխանությունը ապօրինի է, բռնազավթված է, իրականում տեղի են ունեցել ուրեմն ռազմական հեղաշրջում, իրականում Հայաստանում հաստատված է դիկտատուրա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն ասում է, նաև Եվրախորհրդի 1677 բանաձևն է փաստում, մարտի 1-2 դեպքերի անկախ հետաքննություն չի իրականացվել, պատշաճ քննություն չկատարեց քնչական մարմինը, բազմաթիվ հարցերի պատասխանները չկարողացավ տալ նաև մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, հավելեց Ջահանգիրյանը։ Այս գնահատականների հետ համաձայն չէ նախկին հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նիկոյանն ասաց, իրենց պատրաստած ամփոփիչ զեկույցում մատնանշել են մարտի 1-ը ծնող պատճառները։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը ընդդիմության քայլը ողջունելի որակեց։
Մի բանը կարևոր է, որ մարդիկ գիտեն, որ գոյություն ունի դատարան և ընտրում են դատական պաշտպանության ուղին, ինչը ողջունել է։
Իրավական գնահատական ստանալու ցանկացած փորձը դրական է համարում նաև Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, կարծում է կան խնդիրներ, որոնք իրավական գնահատական պետք է ստանան։
Պարզապես ես չեմ ընդունում այն գործելաոճը, որ մինչև դա կատարվել է, արդեն քաղաքական շահարկումների դաշտ է մտնում գործընթացը, ճիշտ կլինի այդ ճանապարհն անցնել, բայց անցնելուց հետո էլ բոլորը պետք է ընդունեն այդ դատարանի կայացրած վճիռը, վերդիկտը, որպես հարցերը նաև իր տեղը դնող և քաղաքական շարունակները ես վստահ եմ այդ հողի վրա կարող են էապես նվազել։
Արմեն Ռուստամյանի նման ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանն էլ համոզված է, վարչական դատարան ներկայացված այս հայցի ենթատեքստում հետագայում Եվրադատարան հասնելու հեռանկարն է ընկած։
Մարդու իրավունքն Եվրոպական դատարան դիմելու համար ես կարծում եմ դա շատ կարևոր քայլ է։
Նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում չթաքցրեց ներպետական բոլոր ատյանները սպառելուց հետո նույնաբովանդակ մի հայց կներկայացվի նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվային հեռարձակման մրցույթին մասնակցելու համար Ամեկ Պլյուսը իր հայտն է ներկայացրել։ Չի կարելի պարզապես ասել հերթական հայտը, որովհետև անկախ այն բանից սնահավատ ես թե ոչ, 13 թիվը ինչ-որ մոգական ազդեցություն ունի։ Կան մարդիկ, ովքեր վախենում են 13-ից, բայց կան նաև այդ թվի երկրպագուներ։ Այսօր դժվար է ասել, թե արդյոք հայտնի հանձնաժողովը նորից թույլիկ կհամարի ծրագիրը, թե 13-րդ փորձը անսպասելի արդյունք կտա։ Համենայն դեպս Մեսրոպ Մովսիսյանը լավատես է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը այսօր հայտ է ներկայացրել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու մրցույթին մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը։ Նշենք, որ այսպիսով Ամեկ Պլյուսը 13-րդ անգամ է հայտ ներկայացնում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին։ Պատասխաներով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչ փաթեթով է Ամեկը մասնակցում այս մրցույթին, Մեսրոպ Մովսեսյանը պատասխանեց, որ առայժմ շատ բան ասել չի կարող, որովհետև դրա իրավունքը չունի, բայց ինչպես միշտ Ամեկը պատշաճ ձևով է ներկայացրել իր փաթեթը և ներկայացրել է այն նախագիծը, որով ուզում է ուղղորդվել հաղթելու դեպքում։
Ուղղվածությունն ընտրված է լրատվական 24 ժամի աշխատանք, այդքանը կարող եմ ասել, իսկ մնացածը դե փաթեթը բացելուց հետո։ Հուսով եմ, որ 13-րդ անգամը, որը մի քիչ լավ թիվ չի, բայց ես համարում եմ, որ ինձ համար դա բավականի լավ թիվ է, պետք է, որ հաղթական լինի։ Շատ հետարքիր բաները մտածված, շատ հետարքիր ծրագիրը նախատեսվում և հուսով եմ, դա դուր կգա ժողովրդին։
Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության հիմնադիրն ասում է, թե իր համար շատ հետաքրքիր է լինելու տեսնել, թե ինչպես է անցկացվելու մրցույթը, հաշվի առնելով նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական դատարանը 2008 թվականին կայացրած իր որոշման մեջ նշել էր, որ Ամեկ Պլյուս անկախ հեռուստակայանի եթերազրկումը հակասում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածին, որը վերաբերում է ազատ խոսքի իրավունքին։
Առաջի պլանում կանգնած է Եվրոպական դատարանի որոշումը և ինձ համար շատ հետարքիր է, թե պարոն Ամալյանը իր անձնակազմով ինչպես պետք է ստեղծի հավասար պայմաններ ըստ դատարանի որոշման պահանջների, քանի որ դեռ ոչ մի շարժում և ընդհանրապես ոչ մի գործողություն այդ վճիռը կատարելու չի արվել։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկու տարի հետո երկրում տեղի են ունենալու խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, իսկ ամեկ պլյուսը 8 տարի առաջ, եթե հերազրկվեց հենց նախագահական ընտրություններից առաջ, Մեսրոպ Մովսեսյանին հարցրեցինք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն այս մրցույթից, արդյոք այս անգամ հեռուստաընկերությանը կհաջողվի եթեր վերադառնալ։
Իշխանությունները վերջապես պետք է մի բան էլ հաշվի առնեն։ Դա Եվրոդատարանի որոշումը, որի կատարումը պարտադիր է, ինչքան էլ ձգձգեն, ինչքան էլ պատճառներ գտնեն, վերջովերջով դա պետք է կատարվի։ Ես համարում եմ, որ նրանք երևի հիմա ավելի խելոք են մոտենում այդ հարցին, և քանի որ կա այդպիսի պատրվակ միանգամից մաքրել իրենց անցյալ կեղտերը, ես կարծում եմ, որ պետք է տենց էլ արվի։ Առանց այդ էլ Հայաստանի վրա շատ բավականի լուրջ խնդիրները բարդված, որոնց լուծումը կախված է նաև նրանից, կլինի Հայաստանի եթերը ազատ, թե կլինի նորից վերահսկվող։
Իդեպ ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը տեղեկացրեց, որ մրցույթից առաջ իրենց են դիմել մի շարք ներդրողներ, և իշխանական, և ընդդիմադիր թևերից ցանկանալով ներդրումներ անել հեռուստաընկերությունում, սակայն բոլոր առաջարկները մերժվել են։
Երկար մտորումներից հետո մեր կողմից մերժվել է, քանի որ 91 թվականից ամեկ պլյուսը չի ունեցել որևէ ներդրող, որոշեցինք, որ մինչև վերջել տես պետք է մնա, և ես գտնում եմ, որ երևի ճիշտ արեցինք։ Մենք գնացել ենք մեր ուժերով, մեր հնարավորություններով, որոնք շատ թափանցիկ են և բավականի լուրջ են։ Այդ ամեն ինչը հարգեղած դեպքում հնարավոր է ստուգել, նայել, հասկանալ, կարդալ, դա արդեն գալիս է ինչ աչքերով դա պետք է կարդան, մնացածը Աստված գիտի։
Հավելենք, որ այսօր թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստացրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու մրցույթին մասնակցելու և մրցույթային հայտեր ներկայացնելու վերջին օրն էր, թե քանի հեռուստաընկերություն է մրցույթային հայտ ներկայացրել, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ամբողջ տեղեկատվությունը, այդ թվում մասնակիցների թիվն ու անունները, կհրապարակվեն հոկտեմբերի 22-ին ՀՌԱ-ի ինտերնետային էջում օրենքով սահմանված կարգով։ Դեսկ մրցույթի արդյունքները սկրինեն այս տարվա դեկտեմբերի 16-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առաջին ընթերցմամբ ընդունված լեզվի մասին վիճահարույց օրինագիծը, որը ճանապարհ է հարթում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար, կարծես թե առաջիկայում կներկայացվի երկրորդ ընթերցման։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Լեզվի մասին և հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական լրամշակված փաթեթը կընդգրկվի ազգային ժողովի հոկտեմբերի 25-ից 28-ը նիստերի օրակարգում, երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ներկայացվելու և ընդունվելու համար։ 2:7 կողմ ձայների բաշխմամբ այսօր նման որոշում կայացրեց ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 27-ին կառավարությունը հրաժարվել էր լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մտադրությունից, առաջարկվել էր վիճահարույց օրենսդրական փաթեթից հանել լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, և հարցը կարգավորել միայն հանրակրթության մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ Սակայն այսօրվա քննարկմանը պարզ դարձավ, որ առաջարկն ընդունվել է մասնակի, և լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ներառվել է հոդված, ըստ որի միջազգային հանրակրթական ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, թե լեզվի մասին օրենքի նախագիծը հնարավոր չի եղել փաթեթից առհասարակ հանել իրավական տեխնիկայի առումով, և իրենք ստիպված են եղել ոչ բովանդակային հղում կատարել լեզվի մասին օրենքում։
Լեզվի մասին օրենքում գոնե ֆորմալ ձևական հղում պետք է լինի հանրակրթության մասին օրենքի վրա, այսինքն փաստացի բովանդակային հարցերը մենք լեզվի մասին օրենքի նախագծից ամբողջությամբ մաքրեցին, հանեցին, մնացել է լեզվի մասին օրենքի նախագծում միայն ֆորմալ հղումը, իրավական տեխնիկայի տեսակետից պարտադիր ֆորմալ հղումը հանրակրթության մասին օրենքի վրա։
Քննարկմանը ներկայ ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հայտարարեց, որ համամիտ չէ այն պնդմանը, թե լեզվի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը ոչ բովանդակային է։
Ֆորմալով ինչ ենք ասում, ասում ենք միջազգային հանրակրթական ծրագրերը համանվում են հանրակրթության մասին օրենքով, հանրակրթության մասին օրենքում օրենքի 4-րդ հոդվածում կատարվող փոփոխությամբ ասում ենք, որ որոշ հանրակրթական ծրագրեր կարող են իրականացվել օտար լեզվով։ Սա է խնդիրը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով դեմ քվեարկեց նախագծի այս տեսքով առաջիկա քարոռիայի ընդգրկմանը, հավելեց, թե այս լրացումը նշանակում է կրկին վերադառնալ նրան, որ հանրակրթության լեզուն հայերենն է, բացառությամբ նախատեսված դեպքերի։
9-րդ դիտը կարծում եմ, Հայաստան Հանրապետության Հանրապետություն իրականացրել է գրական հայերենով, լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պաշտոնի համապատասխան, ըլի խցկել է բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերը։
Կրթության նախարարը պատասխանելով ընդդիմախոսների հարցերին մի քանի անգամ շեշտեց, որ մտահոգությունների առիթ չկա, և խոսքը վերաբերում է ոչ թե օտարալեզու դպրոցներին, այլ միջազգային հանրակրթական ծրագրերի իրականացմանը հնարավորություն տալուն։
Միակը խոսքը չի գնում և չի է գնացել սկզբանե օտարալեզու դպրոցների մասին։ Խոսքը գնում է միայն միջազգային հանրակրթական ծրագրերի մասին։ Միմիան, այսինքն խոսքը չի գնում այլ տեսակի դպրոցների մասին։ Չի կարելի և չի կարելի անընդհատ բզբզել կներեք հարցը։ Բարձ ասենք, եթե մենք ուզում ենք միջազգային ծրագիրը մտնի Հայաստան, ուրեմն հայերենից բացի պետք է նաև այդ դպրոցներում թույլատրել այդ առարկաների դասավանդումը ուրիշ լեզվով։
Օրինագծին դեմ հանդես եկող «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը» քաղաքացիական նախաձեռնությունը մինչդեռ տարածած հայտարարության մեջ սավորակում է ոչ այլ ինչ, քան հասարակությանը մոլորեցնելու վերջինիս հանդեպ բացահայտ արհամարանքի ստի կեղծիքի աննախադեպ դրսևորում։ Հայաստանյան իշխանությունները փաստորեն դժեցին իրենց խոստումը, լրատվականի հետ զրույցում այսօր ասաց նախաձեռնության անդամ Արամ Ապատյանը։
Չենք ցալել դե մասին օրենքին, անգամ այդ խոստումը այդ իշխանությունները չկարողացան իրականացնել։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի խնդիրներ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցիչը։ Հայաստանը որոշակի առաջխաղացում է գրանցել, ոչ այնքան տպավորիչ, որքան ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, բայց առաջընթաց։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Փարիզում, Հայաստանում մամուլի ազատության առաջընթաց է արձանագրում։ Կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը։ 178 երկրների շարքում Հայաստանը 101-րդն է, նախորդ տարվա համեմատ 10 կետով առաջընթաց է արձանագրվել։ 2009 թվականի նույն կազմակերպության զեկույցում Հայաստանը 111-րդն էր։ Ես զրուցել եմ հայաստանյան լրագրողական կազմակերպություններից մեկի, Խոսքի ազատության պաշտպանության կազմակերպության ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի հետ, խնդրելով մեկնաբանել այս ցուցանիշը, ինչպես նաև պարզելու, թե հենց իրենք Հայաստանում արդյոք մամուլի ազատության առաջընթաց են զգում նախորդ տարվա համեմատ։
Այն, որ 10 նիշով առաջ է գնացել Հայաստանը ըստ լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպության, կասում կարող է կապված լինել նրանով, որ վերջին տարվա ընթացքում ավելի քիչ էին, օրինակ, բռնությունները լրագրողների հանդեպ, քան նախորդ տարվա ընթացքում։
Նա նշեց նաև մամուլին վերաբերող օրենսդրական դաշտում կատարված բարեփոխումը։
Պաշտպանության և վիրավորանքի ապաքրեակարացման հետ։
Պարոն Մելիքյան, ձեր կազմակերպությունը ևս մոնիթորինգներ է անցկացնում, չէ՞, և ներկայացնում եք զեկույցներ, ձեր գնահատմամբ ինչպիսին էր իրավիճակը 2010-ին։
Ես ասեմ, որ 2010-ին առայժմ լրագրողների և լրատվամիջոցների իրավունքների առումով մի քիչ ավելի բարվոք է, քան 2008-ին և 2009-ին, հասկանալի պատճառներով։ Մենք միշտ արձանագրում ենք, որ քաղաքական իրավիճակի սրման պարագայում ուժեղանում են նաև ճնշումները լրատվամիջոցների և լրագրողների նկատմամբ, և ասենք, ամենը մի շաբաթ առաջ մենք հրապարակեցինք 2010 թվականի 3-րդ երամշակի մեջ զեկույցը, որտեղ լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունները 0 են, աննախադեպ երևույթ է, վերջին տարիների համար դեռ այդպիսի բան չէր եղել, որ լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններ չլինեն։ Չնայած ընդհանուր առմամբ, իհարկե, մեր գնահատմամբ նույնպես հայաստանյան լրատվամիջոցները անկախ չեն, հեռարձակման ոլորտը մեր գնահատմամբ գտնվում է իշխանությունների վերահսկման ներքո, տպագիր մամուլը բաժանված է տարբեր ճամբարների, քաղաքական, տնտեսական և այլն, մի քիչ ավելի ազատ են ինտերնետ հրատարակությունները, չնայած այդ ճամբարների բաժանման տենդենսը կարծես թե ընդեղ է նկատվում։
Եղավ, շնորհակալություն։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դիտարկել է 178 երկիր, հարավային Կովկասի երկրների որից Վրաստանը այս ցանկում Հայաստանի հարևանն է, Վրաստանում մամուլի ազատության նահանջ է արձանագրվել, և 2010-ի ցանկում Վրաստանը արդեն 99-րդն է։ Ադրբեջանում մամուլի ազատության ցուցիչը վատ է, Ադրբեջանը ցանկի 152-րդն է Պակիստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի հարևանությամբ։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը երկրների ինդեքսը որոշում է ավելի քան 40 չափորոշիչներ պարունակող հարցաշարով, աշխարհով մեկ դիտարկում է մամուլի նկատմամբ ճնշումները, բռնությունները, յուրաքանչյուր երկրում լրագրողի և լրատվամիջոցների ազատության աստիճանը և կառավարությունների ջանքերը մամուլի ազատությունը հարգելու և ապահովելու ուղղությամբ։ Մամուլի ազատության առաջատար երկրները շարունակում են մնալ Հյուսիսային Եվրոպայի պետությունները՝ Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Շվեդիան։ Ամենավատ ինդեքսն ունեն և ցանկի ամենավերջին տեղերում են ասիական ու աֆրիկյան մի շարք երկրներ՝ Սուդանը, Սիրիան, Բիրման, Իրանը, Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան և Էրիթրեան։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ժուլիարը զեկույցի նախաբանում նշում է, որ մամուլի ազատության պաշտպանությունը շարունակում է մնալ պայքար։ Հին Եվրոպայի ժողովրդավար երկրներում դա պայքար է զգոնության համար, իսկ դեռ աշխարհով մեկ փրված ամբողջատիրական ռեժիմներում պայքար է ճնշումների և անարդարությունների դեմ, նշել է միջազգային լրագրողական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, և քանի որ խոսեցինք մամուլի մասին, ընթերցանք այսօրվա առավել հետաքրքիր հրապարակումները, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտը տեղեկացնում է, որ երեկ Երևանում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի փոխնախագահ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը թղթով հարվածելով մի կողմ է հրել ամեկ պլյուսի ձայնագրիչը, երբ թղթակիցը փորձել է հարց տալ Եվրախորհրդի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Պրեսկոտը, որպես հայելի, վերնագրված խմբագրականում էլ, անդրադառնալով անուն ժողովրդավարության ապագայի Երևանում անցկացվող համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած այդ միջադեպին, թերթագրում է. Արդյոք այդ չափազանց անդաստիարակ, հոգեպես անհավասարակ շիր լրագրողներին կոպտող պարոնը կանտի Մոնտեսքյոյի կամ իր հայրենակից Ջոն Լոքի հոգևոր ժառանգն է? Ոչ, նա դիկենսյան զավեշտալի բյուրոկրատների հետնորդն է, գրում է Առավոտը։ Ժամանակը ևս անդրադառնում է Ջոն Պրեսկոտի վարքագծին, իր խմբագրականում նշելով. Պրեսկոտը դարձել է ընդհանրապես եվրոպական քաղաքականության խորհրդանիշ, ինչի հետևանքով էլ եվրոպական արժեքները համամարտկային գրավչության փոխարեն արդեն ձեռք են բերում Եվրոպայի բյուրոկրատական զրահի կարգավիճակ։ Եվրոպայից դուրս ապրող հասարակությունների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների համար, ակնհայտ դարձնելով, որ այդ արժեքներն են արդեն սպասարկում եվրոպաշտոնյաններին, ոչ թե եվրոպաշտոնյաններն են իրենց աշխատանքով սպասարկում այդ արժեքները։ Համազեկուցող Պրեսկոտի հայաստանյան վարքը դրա լավագույն օրինակն է, եզրակացնում է Ժամանակը։ Անդրադառնալով օրերը ՍԱՄՆ-ում տեղի ունեցած աղմկահարույց բացահայտումներին, ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ Արտաշես Գեղամյանը հայոց աշխարհում գրում է. Վերջին օրերին Հայաստանի գրեթե բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցները հաճույքով մեջբերումներ են կատարում ոչ թե արմատական ընդդիմության առաջնորդների, ոչ թե կառավարության ղեկավարների ելույթներից, այլ ամբողջ ուժով տարածում են Նյու-Յորքի հարավային օկրուգի դաշնային դատախազ Փրիթ Բհարարայի մերկացումները, որոնք հնչել էին հոկտեմբերի 13-ին Նյու-Յորքում տեղի ունեցած մամլոյա ասուլիսում։ Դատախազի մեղադրական ելույթները հնչեցին նաև եվրոպական ու ամերիկյան զանազան կարգի ազատ ռադիոձայներում, որոնք ահա արդեն քանի տասնամյակ շոյում են Հայաստանի և ընդհանրապես ԱՊՀ քաղաքացիների լսողությունը։ Դրանց ձայնը լսվեց էլեկտրոնային աչալուրջ բոլոր ԶԼՄ-ների կողմից, անկախ դրանց գրանցման վայրից և ֆինանսավորման աղբյուրների աշխարհագրությունից։ Արտաշես Գեղամյանն այնուհետև գնահատում է. Տարօրինակ է, որ դաշնային դատախազն առանց ամերիկյան դատարանի վճռի օրենքի խախտման համար կասկածյալներին արդեն բնորոշել է ոչ այլ կերպ, քան հանցավոր խումբ, որքան հիշում եմ, անմեղության կանխավարկածը ԱՄՆ-ում դեռ վերացված չէ։ Այս հայտարարության մեջ փաստորեն անուղակի մեղադրանք կա և Հայաստանի կենտրոնական բանկի և իրավապահ մարմինների հասցեին, որոնք ստացվում է անհրաժեշտ զգոնություն չեն ցուցաբերել կեղտոտ փողերի լվացումը կանխելու նպատակով։ Մեկնաբանելով գործարար Մանվել Բադեյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մանվել Բադեյանը երեկ մի ֆանտաստիկ ֆրազ արտասանեց. ՀՀՇ-նով էր, որ ինձ դաբրոտ էր։ Մանվել Բադեյանն իհարկե ուզում էր այդ նախադասությամբ ինքն իրեն գովել, բայց ստացվեց այնպես, որ անկախ իրենից լավ էլ ճշգրիտ ներկայացրեց նախկին և ներկա իշխանությունների տարբերությունը։ Թերթը բխեցնում եմ։ Ամբողջ խնդիրը հենց այն է, որ իսկապես էլ մինչև 1998-ը Հայաստանում հնարավոր էր առանց իշխող կուսակցության դաբրոյի և բիզնեսով զբաղվել և պատգամավոր դառնալ։ Եվ երբ Մանվել Բադեյանը հիմա հպարտորեն խոսում է այդ մասին, իր կարծիքով վիրավորելով ՀՀՇ-ին, իրականում մեծագույն կոմպլիմենտն է անում այդ կուսակցությանը, որովհետև ինքը առանց ՀՀՇ-ի դաբրոյի և հաջողակ բիզնեսմեն է եղել և դարձել է պատգամավոր, դե թող հիմա էլ անի։ Բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչ տեղի կունենա այդ հաջողակ բիզնեսմենի հետ, եթե հանկարծ որոշի դուրս գալ ՀՀԿ-ից։ Ուղիղ կես ժամ հետո բիզնեսը ձեռքից խլեն, ինքն էլ ստիպված կլինի մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարություն անել հեռուստաեթերից, առանց ֆիզիկական բռնության արտաքին հետքերի։
Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք մամուլի ազատության թեման։ Կես տարի առաջ Մերզդնեստրում ձերբակալվել է ՀՀ-ի լրագրողը։ Ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավարներին հասցեագրված բոլոր դիմումները ապարդյուն էին։ Էրնեստ Վարդանյանին ծանր մեղադրանք է ներկայացվել։ Լրագրողի մտերիմները պնդում են, որ այդ շինծ ու գործի հիմքում ինչ-ինչ քաղաքական հաշվարկներ են։ Սաթեն Իկվանցյանը զրուցել է Էրնեստի մոր հետ։
Մերսնեստրում ձերբակալված և լրտեսության մեջ մեղադրվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանն արդեն 6 ամսից ավելի է անազատության մեջ է, և ևս 6 ամիս նրա խափանման միջոցը կալանքը չի փոխվի։ Քանի որ ինչպես Տիրասպոլից ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով փոխանցեց Էրնեստ Վարդանյանի մայրը, Թամարա Շահոյանը գործն ուղարկվել է դատարան, և հայտնի է, որ դատական նիստը լինելու է դռնփակ։
У нас такая информация. После истечения этого срока произошло автоматическое продление срока на 6 месяцев.
Մենք այսպիսի տեղեկություն ունենք, որ ժամկետի ավարտից հետո ավտոմատ կերպով 6 ամսով երկարացկվել է կալանքի ժամկետը եւ գործն ուղարկվել է դատարան։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց փաստաբանը, դա օրենքի սահմաններում է, քանի որ գործն ուղարկվել է դատարան։ Եվ եթե դատական գործընթացը ձգձգվի, ապա կալանքի ժամկետն ավտոմատ կերպով եւս կերկարացկվի։ Դատական նիստը լինելու է դռնփակ եւ այնտեղ հարազատներից ոչ մեկին թույլ չի տրվի ներկա գտնվել։ Ցավոք այլ տեղեկության չենք տիրապետում։ Մինչ օրս դատական նիստի օր նշանակված չէ։ Հայտնի չէ, ով է դատավորը, որ դիմեմ նրան տեսակցության համար։ Դատավորն է թույլատրելու տեսակցությունը, կթույլատրի թե ոչ, դա հարց է։ Չեմ կարողանում տեսակցության թույլտվություն ստանալ։ Թամարա Շահոյանը նշեց, որ սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում են վերջին անգամ տեսակցել Էրնեստին։
И мы сейчас как будто бы имели бы право синдовать на свидание, но пока у нас нету для этого возможности.
Մեկ ամիս է անցել եւ մենք կարծես թե տեսակցության իրավունք ունենք, սակայն միջայժմ դրա հնարավորությունը չունենք։ Ինչ վերաբերում է Էրնեստի առողջական վիճակին, ապա վերջին տեսակցության ժամանակ նրա վիճակն այնքան էլ լավ չէր, եւ ինչպիսին պիտի լիներ մարդու վիճակը, ով չգիտի իրեն ինչ է սպասվում եւ իրենից ինչ են ուզում։
Ой, может положение у человека, который не знает, что его ожидает, и что от него хотят.
Թամարա Շահոյանին հիմա մտահոգող է Էրնեստի առողջական վիճակն եւ տեսակցության հնարավորության ընձեռումը։ Էրնեստ Վարդանյանի շահերը դատարանում կպաշտպանի պետական փաստաբանը։ Թամարա Շահոյանից հետաքրքրվեցին նաեւ, թե վերջապես հնարավոր եղավ լուծել Էրնեստ Վարդանյանի համար անկախ փաստաբան ունենալու հարցը։
На этот вопрос я вам пока ответить не могу, потому что вопрос о независимом адвокате еще не решен.
Առայժմ ծեր այս հարցին չեմ կարող պատասխանել, քանի որ անկախ պաշտպանի հարցը դեռ լուծված չէ, եւ չեմ կարող ասել, որ 100%-ով այն չի լուծվի։ Դրա համար չեմ կարող հարցին պատասխանել, բայց առայժմ այն չկա, դա միանշանակ է։ Էրնեստ Վարդանյանին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով մի շարք միջազգային կառույցներ դիմեցին Մերսնեստրի իշխանություններին, սակայն ինչպես նշեց լրագրողի մայրը, դրանք մնում են թղթի վրա։ Կան միջազգային կազմակերպություններ, որոնք հետաքրքրվում են, դա Եվրախորհուրդն է, միջազգային հասարակական կազմակերպություններ, որոնք կոչ են անում ազատ արձակել Էրնեստին, սակայն դա դեկլարատիվ բնույթ է կրում, գործնականում ոչ մի բան էլ չի արվում։ Դա իմ կարծիքն է, գուցե ես սխալվում եմ, ես իրավաբան չեմ, բայց ինչ կան տեսնում եմ, դա դեկլարատիվ բնույթ ունի և դա միայն թղթի վրա է։ Հետաքրքրություն կա, բայց թե ինչ են անում, ես դրա մասին չգիտեմ։ Հիշեցնեմ նաև, որ 2 ամիս է Գյումրիում ստորագրահ հավաք էր, որով մեծ Նեստրի իշխանություններից պահանջվում էր ազատ արձակել ծնունդով գյումրեցի լրագրողին։ 1000-ից ավելի ստորագրություն է հավաքվել, նաև 30 հասարակական կազմակերպություն միացել պահանջին։
Я хочу сказать большое спасибо своим соотечественникам,
которые смогли найти время и прислали сюда свои подписи.
Я сузум ам хориш норакалутюн эс хайтнел им хайренакицнерин, овкер карогацан жаманак гтнел ев айстег ухаркел ирэнц сторагрутюннере. Մեկ անգամ մենք դրանք փոխանցեցինք դատարան, այնուամենայնիվ կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց։ Հիմա ստացել եմ բոլոր փաստաթղթերը, բայց առայժմ դրանք դատարան չեմ ներկայացրել, քանի որ դատականից դեռ չի նշանակվել։ Հիմա, երբ նոր դատ է սկսվելու, կփոխանցեմ փաստաբանին, որ դատարանում դրանց ուշադրություն դարձնեն, կդարձնեն թե ոչ, հայտնի չէ։ Արնեստ Վարդանյանի մայրը հավելեց նաև, որ ստեղծված իրավիճակից իրենք ելք չեն տեսնում։ Այս պահի մենք որևէ ելք չենք տեսնում, հասկանում եք, մենք էլ կարծես փակ վիճակում ենք հայտնվել, մենք ոչինչ չգիտենք, ինչ է կատարվում նրա հետ հիմա, ինչ կլինի հետո, ինչպիսի մեղադրանք են նրան ներկայացրել, մենք ոչինչ չգիտենք։ Վերջում հիշեցնեմ, որ եթե դատարանում ապացուցվի Արնեստ Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը լրտեսությունը, ապա վերջինս կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու ռեպորտաժ մարզերից սոցիալական թեմաներով վերջերս Իլուր աշխարհի հաղորդվեց Հայաստան լավ որակի սերմացու հասցնելու և գյուղացիներին բաժանելու ծրագրի մասին։ Սերմացուն հասել է, բայց այն մատչելի չէ նրանց համար, ովքեր չունեն պահանջված մեծության հողամասեր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ցորենի էլիտար սերմացում բաժին է հասել Լոռիի 10 հողատերերի։ Լոռու մարզպետարան բարձրորակ սերմացու ստանալու հայտ ներկայացրել էր 110 հողատեր, ելնելով այն հանգամանքից, որ սկզբում հայտարարվում էր հատկացման այլ կարգի մասին, համաձայն որի առնվազն 3 հեկտար հողատարածք ունեցողները կարող են դառնալ էլիտար սերմացուի ստացման հավակնոտ։ Հետագայում կառավարությունը նոր պայմաններ առաջադրելով հայտ ներկայացրած 110 տնտեսություններից 10-ին սերմացու հանձնեց։ Ընդհանուր առմամբ Լոռիի 105 գյուղից 9-ի հողատերերը սերմացու ստացան։ Հատկացված 61 տոննա սերմացուն ցանելու են 203 հեկտար հողատարածքում։ Կառավարության առաջադրած պայմաններից մեկն առնչվում է հողատարածքի չափին՝ առնվազն 16 հեկտար։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանը սա պայմանավորում է ցանքաշրջանառության ապահովմամբ։ Հաջորդ պայման այն է, որ հողատարածքում նախորդ տարիներին ցորեն ցանված չպետք է լինի, որպեսզի բերքը որակով ստացվի, ասում է Բունյացյանը։
Որպեսի խոշոր հողաբաժինների վերակատարել, որպեսի միասնական մշակման, սնուցման, պարտացման և նաև ավումյուսը վեկահարկի աշխատանքները որակյալ էր բարձր մակարդակի իրականացվեն։
Ստացված կիլոգրամի դիմաց հողատերը կառավարությանն է վերադարձնելու կրկնակին, ընդ որում զտած ինչ է լրացուցիչ ծախսերը ենթադրում։
Բայց հիմա տրվում է սերմացում և զտած և ախտահանված, որը որ փաստորեն պետության վրա էլ է դնում լրացուցիչ ծախսերը նստել են, ասենք։
Բունյացյանն ասում է, թե կառավարությունը հաշվի չի առել անբարենպաստ եղանակային պայմանների հետևանքով բերքի կորստի հանգամանքը։ Սերմացու ստացած հողատերը պարտավոր է բոլոր դեպքերում հետ վերադարձնել ստացածը։ Կորստի դեպքում դրա գնի կրկնակին 1 կիլոգրամի դիմաց 500 դրամ գումար։ Այս է պատճառը, որ եթե Լոռիում 30 տնտեսություն կարող էին օգտվել կառավարության աջակցությունից, օգտվել է ընդհանրապես 10-ը։
Նույնիսկ որոշ 16 եւ ավելի հեկտար ունեցող հողատերեր ռիսկայինությունը բարձր գնահատեցին, նախ քանակի տեսակետից 1-2-ի հարաբերությամբ, եւ որոշ մարդիկ եղան նույնիսկ հրաժարվեցին այս պայմանից։
Եթե պաշտոնյաներն այս ծրագիրը համարում են արդյունավետ, ապա գյուղացիներն ասում են, թե սա հենց հարուստներին աջակցելու համար է։
Եթե հենց ձեր են անում, ուրեմն ոչ թե բերել են գյուղացուն տան, որ գյուղացին առաջ գնա, այլ են հարուստներին, կուլաղներին, որոնք որ կարողանում են գնան նրան մշակողերը վերցնել, 1000 հեկտարներով նրանց համար են բերել խեն, ասում դե սերմացու։ Թող ասեմ, որ մի հատ խեշ գյուղացու տվել են այդ։ Նա ինքեց ես մեզ գասն չի ասի, բայց բանը։ Եթե ով որ մեզ մարդիկ, հարուստ մարդիկ, որ աղացն ունեն ալերաղացները, հողերը տերել են 1000 հեկտարներով, էլ խեն ասում դե գյուղացուն հող են տալիս, ոչ թե գյուղացին հող են տալիս, գյուղացուն տալիս են, սննգացնում են, որ հետ վերցնեն, դարձնեն են առաջվա կուլակների գործ։
Հայ վրացական սահմանամերձ Ձորամուտ գյուղը այս ծրագրից չի օգտվի։ Գյուղում առնվազն 16 հեկտար հողատարածք ունեցող չկա։ Գյուղապետ Արարատ Փնջոյանի տվյալներով այս տարի 140 հեկտար վարելահողից 18 հեկտարում է ցորենի ցանք կատարվել։ Այսօք այս ծրագիրը հարուստ հողատերերի համար է։
Այսինքն հարուստին նորից հաստատում ենք, եթե ուզում ասել։
Չի ստացվում
այդպես։ Այդպես է ստացվում։
բայց եթե նկատին ունենում նաև հետագան։
Ծրամուտի բնակիչ Վահրատ Ջարայանը արդեն ավարտել է աշնանացանը, ասում է, թե եթե ինքը նույնիսկ բավարարեր կառավարության պայմաններին, միևնույն է կհրաժարվեր ծորենի սերմացուի հատկացումից։
Չէ, ոչ կրկնակի, 15-20 ցենտներ, ամենալավ դեպքում 20 ցենտ, որ 300 կիլո ցանում եմ, այսինքն մին հեկտարին եթե 300 կիլո ցանում եմ, ես այդտեղս վերցնում եմ գծետը ինչ։ Նու մի տոննա 500, մի տոննա 600, մի տոննա 700 կեղտոտ ծորենն է, 50% նամնում, մի 750 կիլո ամնում։ Այդ 750 կիլո նորից պիտի հետտամ իրան, ընդամնում այն 100 կիլո։ Հայր կլու է համար չորենի վերցինի մետ կան հետո տացախսերը հետակավոշ է, չորենի հետ տան, դա պիտե արնեմ, ես պիտե լինի։
Գյուղացիներն ասում են, որ թե և նման ծրագրերի արկայությանը իրենց կառավարությունը չի աջակցում։
Կուզեիք, որ սեպ տային։
Ինչու չի ուզեի, կուզեի։
Միշտ պարտադրել է ծել միշտ։
2 հեկտար ցանել եմ, 1 հեկտար եմ ուզեմ ցանելու, ծեր չունեմ, մնացել եմ։ Վարած բամբեն ջերացել չունեմ։
Ինչպես տեսնում եմ, ոչ մի աջակցություն։ Մարդիկ իրանք իրաց ուշել։ Ինչու կարող են ելնել։
Լորեի 43,500 հեկտար վարելահողերում վերջին տարիներին 6,000-ից 8,000 հեկտարի վրա են ծորեն ցանում։ Մինչդեռ որակյալ ցանկի դեպքում այս ցուցանիշը կարող է հասնել 15,000 հեկտարի։ 2010-ից 14 թվականների համար նախատեսված ծորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակում Հայաստանն արդեն ներկրել է ռուսական 950 տոննա ծորենի էլիտար սերմացու և 60 տոննա սորտափորձարկման համար։ Սերմնաբուծության ծրագրով առաջին տարում պետք է ներկրվի 950, երկրորդ տարում 800, երրորդ տարում 600 տոննա ծորեն, իսկ չորրորդ տարում սերմացուն գյուղացիներին կտրամադրվի տեղական սերմնաբուծության հաշվին։ Սերմնաբուծության ծրագրի արդյունքում 2014 թվականին արդեն կարտադրվի 3000-ից 3500 տոննա ծորենի բարձր որակի սերմացու, ծորենի ցանքատարածությունները կհասցվեն 120,000 հեկտարի, իսկ համախառն բերքի արտադրանքը մինչև 350-ից 360,000 տոննայի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, մինչ Մայր Հայաստանում պետավտոտեսուչները պահանջում են կապել ամրագոտիները, չգերազանցել արագությունը, Լեռնային Ղարաբաղում ստուգում են պետավտոտեսուչների պրոֆեսիոնալ պիտանեության աստիճանը և արդյունքները մեղմասած ոգևորիչ չեն։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը ահազանգում է պետավտոտեսուչների մասնագիտական թերացումների մասին։ Վերջին օրերին գլխավոր դատախազության կողմից ճանապարհային ոստիկանությունում ստուգումներ են անցկացվել, որի արդյունքները բավարար չէին։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սևակ Հակոբյանը։
Գտնվել են 49 աշխատողներ, ստուգումը նախ անցկացվել 2 էտապով և թեստավորման ձևով և բանավոր հարցերի, 2 կամ 3 հարցին ճիշտ պատասխանել ընդամենը 19 աշխատող, մնացած 30 աշխատողները տվել են 1 հարցի պատասխան կամ ընդհանրապես հարցերի պատասխաններ չեն կարողացել ճիշտ տալ։
Այս օրինակ ստուգումներ գլխավոր դատախազությունն առաջին անգամ է անցկացնում։ Մինչ այդ եղել են պլանային ստուգումներ և Երևան հանվել մի շարք խախտումներ, որին էլ հետևել է մասնագիտական գիտելիքների ստուգման անհրաժեշտությունը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալի խոսքերով հարցերը եղել են շատ պրիմիտիվ, օրինակ ոստիկանության մասին օրենքի վերաբերյալ կամ ճանապարհային նշանների, բայց մեծամասնությունը փաստորեն չէր տիրապետում այդ գիտելիքներին։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Հարությունյանը սակայն համոզված է, որ ավտոտեսուչները տիրապետում են այդ գիտելիքներին, պարզապես արտահայտվելու բառապաշարի խնդիր ունեն։
Բայց թույլ իմանալ, ես ասեմ, հիմականում իմ կարծիքով բառապաշարի պակասն, ոչ թե չեն լսել, չեն իմանում, ուղղակի ինձ թվում է արտահայտվելու պրոբլեմ ունեն այդ մարդիկ։ Ու ստացվեց այնպես, որ այս ստուգարքը պատրաստվելի տեսուչներին հնարավորություն չստեղծեց։ Դատախազ աշխատակիցները հարց են տալի միանգամից, ինքը պիտի միանգամից պատասխանի։ Միգուցե նստեին մտքերը շրադրեին ինչ-որտեղ ավելի հեշտ լներ, ավելի գրագետ պատասխանին։
Որքան էլ ճանապարհային ոստիկանությունում վստահեցնում են, որ ավտոտեսուչները բարեխիղճ են, արհեստավարժ միևնույն է, վարորդները ևս դժգոհ են ճանապարհային ոստիկանության գործունեությունից։
Вот сами пара трагедий. Здесь мы тоже говорим, Шина на тям, района на тям, и Марта Михайлович Марта Кема, Шинима на Шан на Мархан Кенепе, пацаны верят, что снимают, метите краска от вас, потепатели из мальчина, Шинима или все-таки командирова. Тагиш вот за тером, тагиш пинат тером. А я бы наказаться. Эн краска от тера мы надо, перала, и мечался краска от вас, ни за что. Перала, гацал, ди. Уверен, Султан Тамам, Шимана на Мутикана. И, наверное, минули прыгать. ես թող չկատասխանեմ սլականը, ներվը հերիք չնես լական խերավս։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունն էլ իր հերթին վստահեցնում է, որ չնայած ուշացումով, բայց արդեն ձեռնամուխ են եղել հետևողականորեն պայքարել բաց թողումների դեմ։
Նման իրավիճակի իհարկե մենք ընդունում ենք որպես անընդունելի եւ անհանդուրժելի, հաշվառնելու նաեւ որ կոնկրետ այդ ստորաբաժանումը մշտական շփումների մեջ մեր քաղաքացիների հետ եւ իրենց որոշումներով կոնկրետ պայմաններում որոշում են քաղաքացիների ճակատագրերը, ասենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում եւ այլն։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք մայրաքաղաք Մշակույթ, Երևանում կինոաշուն է, ցուցադրվում են հին և նոր հայկական ֆիլմեր, կազմակերպվում են քննարկումներ, ով է հայ կինոյի հերոսը, այս հարցի պատասխանը փորձում է ստանալ նաև մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Կինոյի տանը ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ այսօր գրավյուրած կլոր սեղանին հիմնականում երիտասարդ կինոգործիչներ էին մասնակցում, իսկ հիմնական մանախոսն իհարկե ավագ սերնդի ներկայացուցիչ կինոքննադատ Սուրեն Հասմիկյանն էր, որն անմիջապես նկատեց, թե մեր անվանի կինոռեժիսորները կրկին չեն մասնակցում այս քննարկմանը, ինչպես նախկինում հիմնականում կինոքննադատներն են ներկա, բայց ոչ կինոռեժիսորները։
Այնինչ եկեք դիալոգի, եկեք երխոսության, որը ընդհանրապես այսօր բացակայում է մեր կյանքում և մեր արվեստում։
Սուրեն Հասմիկյանի համոզմամբ խոսելով այսօր հայ կինոյի հերոսի մասին, որի բացակայությունը ակնառու է այսօրվա ֆիլմերով, շատ հեշտ է ասել,
որ այսօր հերոս չկա, կյանքում չկա, ինչի պետք է արվեստում լինի հերոս այն ավանդական իմաստով։
Ըստ Սուրեն Հասմիկյանի, նախ եւ առաջ պետք է մի առավել սկզբունքային հարց բարձրացնել. առասարակ, ինչն է պակասում մեր կինոյին այսօր ստեղծագործական առումով, թվում է թե մեծ արդյունք կա, ասում է Սուրեն Հասմիկյանը։
Մենք տարեկան ունենում ենք 100 ֆիլմ, դուք պատկերացեք թիվը, մոտարապես 100 ուսանողական ֆիլմը կարճամ էր, բայց ֆիլմ չի, ֆիլմեր, դեբյուտներ, 100 ֆիլմ, դուք պատկերացնում եք ինչ թիվ եմ ասում, մրցանակներ, Փարաջանովը երազեր ստանար 1/10 այն մրցանակների, որ այսօր ստանում են մեր նույնիսկ երիտասարդ ռեժիսորները։ Մրցանակների քանակը այնպիսի մի հեղ է, որ նույնիսկ միջև հիմա ստատիստիկան չեն կարողանում կողմնորոշել և տպագրենք այդ ցուցակը։ Այո, ես այսօր ունենալով տաղանդավոր նույնիսկ շնորհալի մրցանակակիր ռեժիսորներ և ֆիլմեր, ես մի բան չեմ կարող չտեսնել, չնկատել։ Այդ մի բառը մի անգամից ասում եմ այնպես, որ ձեզ բոլորիդ վրթովեցնեմ մի փոքր, մարդն է պակասում այսօր մեր կինոյին, մի բառով ասեմ, մարդը, սովորական նորմալ մարդը, ամեն ինչ կա, բայց մարդը չկա։
Կինոքննադատ Սուրեն Հասմիկյանը նաև շատ հաճախ չի հասկանում, թե ինչի մասն են այսօրվա ֆիլմերը, ինչ են կերտում, ինչի մասն են պատմում, հարցնում է։
Ճաշակով ռեժիսորը Սուրեն Բաբայանը։ Բայց ես ինչ անեմ, խեղտում այն, չեմ չի թողնում, որ ես մտնեմ այդ հերոսի կերպարի մեջ և զգամ ինչու անա կորցրել իրա դեմքը։ Այդ համատաբար լավ ֆիլմերի մասին եմ խոսում։ Մեր ֆիլմերում մեր հերոսը ավելի վատն է, քան մենք։ Դուք ասեք, մենք էլ ենք վատը։ Այսօրվա իրականություն չէ, ես կարծում եմ, որ մենք այս բոլոր նստածները, սայթում ռեժիսորները ավելի կարգին մարդիկ են, քան այն հերոսները, որոնք նրանք պատկերացնում են։
Քննարկման ընթացքում կարծիքներ հնչեցին իհարկե, որ նախկինում նկարահանված հայ կինոն շատ ավելի լավն էր և այսօրվա ժամանակակից հայ կինոն իհարկե զիջում է նախկինին, բայց կինոռեժիսոր Էդվարդ Բալդասարն օրինակ համամիտ չէ հնչած այդ տեսակետներին, ասում էր, որ նոր սերունդը իհարկե պիտի սովորի նոր կինո ստեղծել, նոր մեթոդներով, ոչ սովետական, նոր դպրոց պետք է ստեղծել։
Շատ վատ է։ Այդ գալիս ամբողջ մեր դպրոցի թերությունը։ Հիմա ասեմ երկու բառով, որ համաձայն կամ չէ։ Մեր դպրոցը սովորացնում է ցույց տալ, ամերիկյան դպրոցը սովորացնում է անել դերասանին։ Ընդամենը դա տարբերություն։ Դզում ես եւ կտենես, որտեղ Շոնպեն դες չի ծնվել, դες դարձրել են, կամ Դենիերոն, կամ մյուս։ Իսկ մեր մոտ սովորացնում են ցույց տալ։ Դրանով էլ ստից է ցույց տալուց արդեն հոգնում ես։ Գալիս է նկարանան հրապարակ դերասանը, չես կամ այդ դեկլամացիան հանես։ Միինչեւ հիմա բեմական խոսք են դասամանում, բայց որ թշնամինակին ու այդպես բանանում դերասանը։ Հետո բերանից չեմ կարողանում հանել այդ դեկլամացիան, պլաշետ կամ չի կարողանում։ Կարծես ցույց է տալիս։
Իսկ ինչ վերաբերում է կոմերցիոն ֆիլմերին, ապա ըստ Էդվարդ Բաղդասարյանի կոմերցիոն տեսակի ֆիլմ ստեղծելը իհարկե անարվեստ արտադրանք է։ Եթե ռեժիսորները սկսեն անել այն, ինչ թելադրում է շուկան, ապա
կինոն վերջացա, որպես արվեստ, որպես կոմերցիա, կգնանք էլ ծաղկի, դրա մասին պետք չի մտածել, որովհետև եթե նա մի բան փող ապել, հա կդնեն մեջը փող։ Օրինակ կոմեդիաներ, բայվիկներ կսպանեն, կպայթասնեն, ամեն ինչ կլինի։ չլինի արվեստ։
Ինչ վերաբերում է այսօրվա երիտասարդ կինոռեժիսորներին, ապա նրանք էլ ունեն իրենց խնդիրները, ըստ Էդվարդ Բաղդասարյանի։
Ռուսերն ասում են շիրատա սազնանյա, ամեն ինչի մեջ է պետք, թե կինոքննադատին, թե ռեժիսորներին։ Այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորների հիմնական խնդիրը է դա, աշխարհայացքը սուղ է շատ, շատ սուղ։ Օրինակ 600 սցենար կարած գրես, դե տրագեդիա ողողում է, դրամա, տրագեդիա, կոմեդիա, տրագեդիա, ինչ ասես կա։ Նայում ես, ասելի չկա, իսկ արվեստը դիքը կապավ սրտիտ արվեստը, չկապավ արվեստի, վերջ։ Ուզում ես կլիպ արա, ուզում ես 15 րոպեանից պլաներով նկարեք, երկար, ուզում եք անձրև դրեք, ուզում եք պայթացրեք։ Կապավ սրտիտ մարդու արվեստը, ճշգրիտ գիտություն արվեստը, մաթեմատիկայի նման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։